Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň bazar güni. Salam, dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan gepleşigimiziň bu sanyna türkmen jemgyýetine aýal gyýyllaryň ýüzbe-ýüz bolýan haksyzlyklary bilen baglykda bu ýagdaýyň döredýän oňaýsyzlygy, deňlik we deňsizlik düşünjeleri, şol sanyna Sowet döwründe ýaşaýan we adam mertebesi, aýal gyýyllaryň haklary üçin göreşen Ana Sultan Kekilowanyň edebi mirasy we türkmen hökümetiniň eşik kody ýa-da geýim eşik düzgüni barada söhbet ederiz. Gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe, Ana Sultan Kekilowa meselesinde türkmen sanlarynyň arasynda esasan iki sany reaksiýa bolup, olaryň birinjisi ine. Gürlesen, pikirin aysan, Kekilowa yağlı olursun. Olur seni öldürürler, diyenler olsa, ikincisi, onun erkin şahsiyet, sahir olanı bilen, hızulanayan adamların katı ağız olmağı. Yönü, Kekilowanın yaşan yurdundan tapavutlulukta, Türkmenistanlılar bugün Formaltay'dan karasız yurtta yaşayarlar ve son konuluklarda dasar yurtlara çıkan. Çol sanını öňkü Sowet giňişliginde bolýan özgörüşlükleri görýän, bilýän, ýurtdaky ýagdaý barada pikir edýän, sosial ulgamlarda özleri gürrüňçiliklerde pikirini aýdýan, iň bolmanyny odal aýdylmadyk pikirleri ýaňdy diýen erkekler, aýal gyýlar az hem bolsa bar. Mysal üçin 2019-njy ýylda bir türkmen sanly Twitterde "Biz türkmen gelini Aýal, dünýädäki feminizm we human rights meselelerini bir gara aýryp, ilki seretmeli meselämiz şu. Türkmenläri, sowremenni maşgala açganlar muňa degişli däl bolmagy mümkin. Ýöne türkmen gelini baran ýeri bilen bolmaly filosofiýasy bilen hereket edýä. Elbetde, bu meselede pikirini aýdýan türkmenler başga da bar we belki olar wardy soň aýratyn gurrun ederdi. Ýöne özünü Sterwell diýip atlandyran Twitter ulanjynyň pikiri ýokardagylaryň filosofiýanyň inni biraz könülenligini isarat edýär. Feministlik näçe öňe sürülse-de, entekler günümizde ýeke gyzy bolup adamlar bilen işleşmek juda kyn. Hem iş urjak bolýan, hem araňdaky çylgyny, ýagny çylgy belli edip orta ýol tapjak bolýan. Köplenjem garşyňdakyň niýeti başgaça bolup çykýar diýip Sterwell bu mesele ýagny Ana Sultan Kekilowany göreş meýdanyna çykaran ýagdaýa göz ýummagyň kynlygyny tassyk edýär. Şol wagtda feminist şahyr meselesinde bolşy ýaly ol ýöne berdi de ýene güne gyz çağıdan çykýar diýip berýär. Türkmen jemgyýetinde aýal gyzlaryň hukuklary, hukuklaryň diňe kagyz ýüzünde däl, durmuşda hem Den olmalyk wardak pikirler soňky döwürde sosial ulgamlarda peýda bolýan türli kliplerde, wideolarda, aýdymlarda hem gözüýilýär. Has sowursy Türkmenistanly we onuň daşyny Türkmenistanly aýal gyýyllaryň urulyp ýenjilip öz mertebesini gorap bilmän dolanyrjy gatlygyň we konservatiw pikirli erkekleriň barka güýçlenýän gaýdylýan basyşy astynda çäresiz ýaşamagyna nägilelik bildiresi gelýän adamlar. Haksızlygyň, ykdysady kynçylyklaryň we garyplygyň çuňlaşmagy bilen barha köpeljegi çalym edýär. Şu ýagdaý bilen baglykda biz Aýnawat Ýaýlymowadan feminist şahyr Ana Sultan Kekilowa baradaky pikirini soradyk.
Ýogşan aga biz jemgyýet bolup Ana Sultan Kekilowa barada azat bilýäs. Onuň durmuşy, görüşi, döredijiligi öwrenilmeli. Men taryhçy ýa-da edebiýat öwrenji däl, ýöne adaty türkmen sanly hökümini aýsam, Ana Sultan Kekilowa barada gürrüň açylanyna türkmen sanlylaryň arasynda iki sany reaksiýany görýän. Inne gürlüsem pikirin aysan Kikilova yalı olorsun, olor seni öldürürler diyenler var. Ya da onun erkin şahsiyet, şahir olanı bilen hücu olan yan gata az adam var. Yaş adamların arasında olsa onun adını hem eşitmedikler var. Menin maglumatlarım çekli çeşmelere esaslanıya aydık geçtim. Meselim enedilim platformasını ümrüza yıldızım 92. yılda çap edilen koşkularının yığınması var. Profesör Yusuf Azmu'nun İngilizce yazan makalası var. Hem Azatlık Radyası iyi giderli yatlap duruyor şahiri. Şu çeşmeleri öğrendim Anna Sultan Kikilova var adam. Benim için Anna Sultan Kikilova ilk bilen gumanist şahir. O öz dövrünün, Sovyetler dövrünün öz dürücülüğünü adam mertebesi durmuşta olup geçen yağdaylarda şahsı cevap yaşanın rolü var adı gurun açıyor. Bu olsa islenlik dövrüde vacip ve ağırlı temalar. Kikilova fiziki ruhu zorluğun adamın tevihi erkinliğine yetiriyor.